Ei ole mitään niin läpinäkyvää kuin maailma, paitsi ehkä kuningas Harald. Mutta maailmaa ihmiset tahtovat katsoa tarkkaan. Ja kun he katsovat yhtä kohtaa tarkasti, niin he kaiken muun jättävät näkemättä. Siksi heidän vahva tahtonsa nähdä heti ja hyvin sokaisee heidät. Kuningas Harald, täysin läpinäkyvä, saattoi istua valtaistuimellaan rauhallisena, varmana siitä, että miten läpinäkyvä hän olikin. Ihmiset eivät halua katsoa hänen lävitseen, vaan nähdä hänet sellaisena kuin ne kuningas Haraldin näkivät. Joten vaikka kuningas Harald hyvin tietää olevansa läpinäkyvä, eivät ihmiset kuningas Haraldia näe, vaan hänen paikalleen he istuttavat sen kuningas Haraldin, jonka he ovat tehneet itse keräämistään aineista. Joten hänen paikalleen he istuttavat tukun toiveita ja pelkoja, joilla on kuningas Haraldin kanssa yhtä paljon tekemistä kuin jos siinä istuisi säkki, johon olisi puettu vaikka risuista tehty kuningas Harald, tuhkalla ruokittu. Läpinäkyvänä istui hän valtaistuimellaan tai kiersi maata. Ja se, mikä hänellä oli läpinäkyvässä mielessä, riitti kyllä hänelle juoneksi. Ja kohta myös kaikille muille. Siten eräs huvi kuningas Haraldin elämässä säilyi ja vahvistui vuosien mennen. Se, että kun hän katsoi ihmisiä edessään, näki hän heidät. Eivätkä he tienneet sitä. Eivätkä he nähneet kuningas Haraldia. Niin että kun ihmiset hänen edessään, mikä tarkoittaa myös ihmisiä hänen selkänsä takana, katsoivat kuningas Haraldia, eivät he nähneet Haraldia, vaan tukun pelkoja sekä toiveita. Mutta he eivät tienneet tätä. Halusin kertoa tämän kuningas Haraldista, että tulisitte hänet tuntemaan. Mutta mitä enemmän hänestä kerrotaan, sen enemmän muuttui hän kertomukseksi, sitä vähemmän muuttui kertomus kuningas Haraldiksi. Enkä minä sille mitään voi. Ei ole paljoakaan puhuttu naisista. Sen takia, ettei kuningas Harald mielellään puhu asioista, jotka hänen mieltään askarruttavat. Saattoi tuntua siltä, että hän paljon mietti valtaa. Ja joistain yksinkertaisista saattoi tuntua, että kuningas Haraldin mielen täytti rahaa. Mutta valta ja raha ovat niin kuin ilmaa, jota hän hengittää. Miten hän niitä pitäisi tärkeinä? Niitä hän joka päivä tarvitsee, mutta ei pidä tärkeinä. Jos ne loppuisivat, hän kuolisi. Mutta hän elää. Myös ylimyksien mielestä raha ja valta olivat tärkeitä. Ja he miettivät, että mitä kuningas Haraldin mielessä mahtoi liikkua, jotta he heti osaisivat vastata, kun hän heiltä jotain kysyisi.
Mietin, että ruhtinaat minusta näyttävät linnuilta.
Hän sanoi ruhtinaat, tarkoitti ylimykset.
No, tiedän kyllä itse, mitä tarkoitan. Ja se riittää, kun puhelen itsekseni.
Mitäpä minulla siihen oli sanomista?
Ylimykset ovat niin kuin linnut. Hyvin eteviä, kaavamaisia ja hyvin eteviä siihen, mihin he sopivat.
Ylimykset, se on ehkä melko yleisesti sanottu. Ja linnut, niitä on myös monenlaisia.
Tarkoitatko sinä, että ylimyksiä on monenlaisia?
En kai.
En minäkään. Sillä he ovat hyvin erilaisia, erinäköisiä. Mutta se ei estä heitä olemasta hyvin samanlaisia, sillä tämä erilaisuus on pelkkä puku. Huomaa aivan niin kuin on lintujenkin laita. On jopa niin, että lintujen monenlaisuus, että lintujen loputon yritys tulla erilaisiksi on pelkkä yritys. Ja tekee ne erilaisiksi vain merkityksettömissä suhteissa. Ja että ne juuri tämän yhteisen pyrkimyksensä takia ovat hyvin samanlaisia. Koska se pyrkimys on keskeinen asia ja se on niillä yhteinen ja sama. Hyvin tarkasti ottaen, niin jokainen olento on oman itsensä identtinen kaksonen. Eikä pääse siitä irti.
Eikö pitäisi sentään olla kaksi olentoa ennen kuin voi puhua kaksosista?
Sanan syvimmässä mielessä on jokainen yksilö ikään kuin oman itsensä identtinen kaksonen.
Onkohan sentään sanan syvimmässä mielessä?
Halusin sillä korostaa sitä, että jokainen meistä on niin itse itsensä, eikä pääse siitä irti, että on sen oman itsensä oma sama veli, jos on mies. Ja sisar, jos on nainen. Meissä ei tämä hirvittävä kohtalo näy, kaksosissa se näkyy. No, siksi minä käytin tässä ikään kuin kuvaa kieltä, että sinullakin olisi ollut hyvä mahdollisuus pysyä mukana. Mutta ei se auttanut. Katsos, kuningas Harald on enemmän kuin kuningas Haraldin veli, isä ja poika. Hän on itsensä kuningas Harald. Ja hän on sitä niin tiukasti, että joskus minusta tuntuu, että minä olen oman itseni kaksonen.
On vain yksi kuningas Harald.
Mitähän kuningas Haraldin mielessä nyt liikkuu?
En tiedä.
Mutta sinä yrität miettiä sitä.
Yritin. Mutta ei siinä ole mitään pahaa yrityksessä. Sen takia, että siinä ei saata onnistua. Onneksi.
Joku sinua tyhmempi mies olisi tahtonut arvata, että minä tässä yön hiljaisina hetkinä mietin vaikka kansaa.
En olisi arvannut, että sinä mietit kansaa.
Enkä minä sitä mieti. Sillä ihan suoraan sanoen, minä en usko, että kansaa on olemassa.
On toki.
Jaa. On jaa. Ei, siitä on paljon puhuttu viime aikoina, mutta oletko koskaan nähnyt sen?
No minä. Minä nyt liikun niin vähän, enkä katsele kansaa sillä silmällä.
Mutta väität, että sitä on olemassa. No mikä siinä? Ajattele sinä sillä tavalla. Minä ajattelen omalla tavallani.
Joo. Ei kuningas Haraldilla kansa ollut mielessä, kyllä minä sen tiesin.
Mistä sinä sen arvasit?
En arvannut, tiesin. Minä tiesin sen hiljaisessa mielessäni. En silti sanonut mitään KH:lle, eli kuningas Haraldille. Minä yksin tunnen hänet. Hän tietää sen ja aina joskus hän sen takia haluaa järjestää minulle yllätyksiä. Haluaa näitä osoittaa, että hän se on yllätysten mies. No, on se muille. Minä en ole koskaan yrittänyt seurata hänen ajatuksiaan, sillä olen niin monelle nähnyt käyvän huonosti sitä yrittäessään.
sillä kun KH alkaa puhua jostakin asiasta, on hän sen jo yksityisesti loppuun saakka miettinyt. Niille retkille ei häntä kannata yrittää seurailla.
Ei kannata.
Jaa, näin hyvin hän luki jopa ajatuksia, lukutaidoton. No, jotain hänenkin täytyy osata lukea.
Ajatuksia on helppo lukea.
Ei kuningas Haraldin ajatuksia.
On helppo. Ja sen takia minä en esimerkiksi naisten kuullen edes ajattele mitään tärkeää.
Niin. Se, joka yrittää lukea kuningas Haraldin ajatuksia, se joutuu heti heikolle jäälle. Sillä silloin, kun hän alkaa puhua jostain asiasta, niin hän on asiansa jo niin loppuun saakka ajatellut, että se, joka yrittää päästä mukaan, menee ohitse ja joutuu sen jyrkänteen reunalle, jonka kuningas Haraldin ajatusten laita muodostaa. Eikä hän edes huomaa sitä. Hän uskoo, että siitä se alkaa, ajatusten alue ja seutu. Sillä niin on kuningas Harald asiansa ajatellut loppuun saakka. Sillä hän ajatteli jokaisen kysymyksen sen loogiseen loppuun saakka, mutta ei edemmäs. Että se, joka kuningas Haraldin alkaessa puhua, luuli, että tämä oli vasta alkua ja yritti jatkaa siitä, suistui sen jyrkänteen ylitse ja putosi olemattomuuteen.
Eikä hän edes siinä ehdi aina tajuta, että minä en ollut muuta tehnyt kuin yrittänyt varoittaa, että tässä on jyrkkä kohta.
Niin. Aina kuningas Harald yritti olla varoitukseksi, mutta aina hän ei onnistunut.
Olen paljon viime aikoina miettinyt verotusta ja sitä, miten suuri enemmistö pitäisi olla, jotta uskaltaisi sen turvin vähän alentaa verotusta.
Oho!
Niin, sinä kuulit oikein. Minä tarvitsen tietyn suuruisen enemmistön, jotta verotus voisi keventyä. Mutta sen enemmistön suuruus on asia, joka minun on taas ratkaistava ihan yksin. Yksin en voi veroja alentaa. Yksin uskaltaisin ottaa vastuun verotuksen korottamisesta. Mutta verojen alentaminen on sen luokan kysymys, että kyllä sen takana täytyy olla enemmistö. Kunpa vain tietäisi, minkä suuruinen olisi sopiva. Eikä silti liian suuri.
Niin. Joku kysyi, että eikö sellainen 50 ja 100 ole jo turvallinen enemmistö, vai onko se liian pieni kuningas Haraldille? Mutta kuningas Harald torjui ehdotuksen jyrkästi. Ensiksi siksi, että enemmistö ei koskaan ole turvallinen, koska se voi saada päähänsä kaikkia ajatuksia. Ja siksi toiseksi, sen kaltainen numeroenemmistö antaa kaikille asioista väärän ja ruman kuvan. Ja kuningas Harald sanoi, että on aina mietittävä, miten suureksi vahva enemmistö pahimmassa tapauksessa saa kasvaa, sillä siinä on oltava tarkka. Mutta miksi siinä taas oli oltava tarkka, sitä ei kuningas Harald selittänyt. Hän sanoi.
On tarkasti mietittävä, miten suureksi enemmistön ikään kuin enintään voi ja saa antaa kasvaa, ilman että se kasvaa niin suureksi, että se muuttuu vähemmistöksi. Sinä tietysti tahtoisit kysyä, että miten enemmistö voisi millään tavalla kasvaa niin suureksi, että siitä tulisi vähemmistö. Että eikö se aina kasvaessaan kasva tämä enemmistö? Niin saattaisi luulla. Mutta niin ei ole asianlaita kuningas Haraldin valtakunnassa. Sillä jos enemmistö tulee liian suureksi, se voi tulla myös ylpeäksi. Ja kuvitella voivansa puhua minun kanssani niin kuin minä olisin joku kuka tahansa kuningas. Ja silloin se epäilemättä muuttuisi heti vähemmistöksi.
Senkö takia ei enemmistö voi kasvaa liian suureksi, ilman että sillä on lähellä vaara jäädä vähemmistöksi?
Sen. Oletko nyt tyytyväinen?
Olen.
Vaikka et edes tiedä, minkä kokoinen on sopiva enemmistö.
En minä sitä kysele. Eikö sitä tiedä kukaan, paitsi ehkä kuningas Harald.
Oliko se kysymys?
Asia ei kuulu minulle, kuningas.
Et sinä siitä niin helpolla pääse. Katsos, minä kyllä tiedän, minkä kokoinen enemmistö enintään saa olla, jotta se ei ole heti vaarassa tulla liian suureksi ja sen kautta muuttua vastakohdaksensa vähemmistöksi. Ai, ettei se vain pääse kasvamaan vähemmistöksi. Enemmistö, minä sitä seikkaa vartioin. On pidettävä tarkkaa huolta siitä, ettei enemmistö kasva suuremmaksi kuin 1/6 osaksi, eli 16 3/3 prosentiksi. Ja nyt sinä ajattelet, että kyllä kuningas Harald on turhan tarkka prosentteineen, sadanniksineen, mutta ei ole kuningas Harald turhan tarkka, vaikka hän onkin sangen tarkka. Sillä sen suuremmaksi ei enemmistö saa kasvaa. Ei saa!
Mutta eihän tuo ole mikään enemmistö. En sanonut mitään, Harald.
Et sinä nyt sano. Mutta olen minä kuullut, että sinä olisit joskus sanonut, että numeroissa kuningas Harald on tarkka kuin piru.
On joku saattanut sanoa. Vuosia sitten.
Ei mitään joku. Eikä mitään joku muka vuosia sitten. Tässä muistissa on kaikki läsnä. Tässä ja nyt.
Minä tiedän sen hyvin.
Etkö sinä koskaan ihmettele, että sinä yhä elät? No, minkä olet elänyt? Sen sinä olet elänyt hyvänä aikana.
Hän tarkoitti hyvänä kuningas Haraldin aikana.
Minua aina vähän hermostuttaa, kun minä tiedän, että kansa on kokoontunut kuuntelemaan, että mitä hyvällä kuningas Haraldilla, siis minulla, nyt on sanomista. No, he ovat sentään tulleet pitkien matkojen takaa. Minua aina vähän hermostuttaa, mutta minua lohduttaa se, että niin hermostuttaa heitäkin tai sitäkin kansaa. Minun kansaani. Minä olen kyllä jo perin juurin kyllästynyt itseeni. Minä haluaisin jakaa veroalueet vähän uudella tavalla. Mutta ensin minä haluan puhua kansalle.
Minä olin valmiina avaamaan ikkunaluukut niin, että kansa saisi kuulla, mitä kuningas Haraldilla oli sanottavana.
Avaan ne.
Kansa! Ihmiset! Minä haluaisin, että te valitsette kuninkaaksi jonkun toisen jo. Ja jos se joku ole minä, niin minut. Joissain maissa jo kuningasta valitaan ja vaihdetaan. Se on hyvä kuninkaalle. Sillä se, joka valitaan huonon ajan jälkeen, saa kunnian siitä, että hyvä aika alkaa. Ja se, joka ottaa huonon ajan vastatakseen, saa siitä kunnian. Mutta minä joudun haitamaan sekä huonot että hyvät ajat. Minua ei kukaan kiitä eikä valitse. Olette enemmän vastuussa kuninkaalle, kun tiheämmin sen valitsette. Minulle tässä sanotaan, että vastuu käy toisinpäin, että minä olen sen jälkeen vastuussa teille. Mutta se lienee erehdys.
Kyllä se niin päin on.
Eikä ole. Ei ole. Eikä tule. Ei tässä maassa. Eikä minun aikanani. Mutta valitsijoita on monta ja ne valitsijat ovat minulle vastuussa siitä, että ovat tehneet oikean valinnan.
Nyt minäkin ymmärrän, että niin se tietysti on, se, että kuka on vastuussa kenelle.
Niin! Minä tahdon, että te valitsette itsellenne kuninkaan.
Kansa ei tahdo sanoa tähän mitään.
Onko kukaan koskaan ennen itse antanut kansalle oikeutta valita? En usko.
Kuningas, sano, miksi meidän pitäisi valita? Me emme osaa!
Emme uskalla!
Emmekä tahdo!
Älkää pelätkö, lapset!
Emme suostu! Emme tahdo valita!
Sen takia, että jos me sattuisimme valitsemaan jonkun toisen, sinä suuttuisit, Aaron!
En suuttuisi! Ette te ketään muuta valitsisi, kyllä minä teidät tunnen!
Luota meihin sen verran, että pakota meitä tähän huutukseen!
Me emme uskalla ryhtyä siihen!
Ette uskalla valita minua, joka olen hallinnut teitä jo 60 vuotta!
Emme uskalla ottaa sitä riskiä, että me vahingossa vaikka vielä valitsisimme jonkun toisen!
Kenet?
Emme ketään!
No siinä näette!
Me emme uskalla ottaa sitä riskiä!
Valitse sinä vain, kuningas Harald, meille kuninkaaksi!
Sinä olet tottunut siihen, me emme ole siinä tottuneita!
Valitse sinä meille kuninkaaksi, kuningas Harald!
Se on hyvä meille ja se on hyvä sinulle!
Niin! Se on parasta meille ja se on parasta sinulle ja meille, meille kaikille! Ja sinulle!
Me emme osaa puhua, sinä tiedät sen, kuningas Harald, mutta ole meille kuningas!
Joka vuosi valta ikään kuin siirtyy nuoremmalta kuningas Haraldilta, kokemattomalta, aina viisaammalle ja kokeneemmalle kuningas Haraldille. Ja se on oikea vaali ja oikea vallanperimys ja vallan kontrolli! Ja vallan siirto!
Saatte vedet vanhan kuningas Haraldin silmiin!
Vaikka luulin, että siitä lähteestä on jo vesi loppunut.
Ja kuningas Harald aikoi sanoa kansalle, että hänen silmänsä ovat lähde, johon kansa ei ole liiemmälti hopeakolikoita heitellyt. Mutta sitten hän ajatteli, että rajansa kaikella. Mutta joka tapauksessa hopearahoja ajatellessaan nousivat vedet kuningas Haraldin silmiin. Niin ajattelivat nämä silmät, tai niin kuin kansanomaisesti sanotaan, niin näkivät ne silmät jo edessään vahvaa, vahvaa hopeaa kuningas Haraldin mielestä. Ja nyt hänen mielensä tuli se asia, jota varten kansa oli kutsuttu kokoon ja jonka kansa jo ehkä tahtoi kuulla.
Puhu, kuningas Harald!
Ehkä kuningas Harald joskus oli ollut nuori ja kokematon, mutta kyllä ne ajat olivat olleet ja menneet.
Puhu, kuningas Harald!
Olen ajatellut teidän parastanne, kuten minä aina ajattelen. En osaa muuta. Asia on näin. Tässä maassa on liikaa veropiirejä. Niistä on kuluja minulle ja sen kautta teille. Nyt tahdon helpottaa teidän asemaanne, ja entisten 18 veropiirin sijasta tahdon minä nyt muodostettavaksi vain 5. 5 kyllin suurta, maksukykyistä, uutta veropiiriä. Ja vanhat minä lopetan, uskokaa se? Eikö olekin hyvä ajatus? On! Olen samaa mieltä kuin te tässä asiassa. Saatte mennä. Minä säädän sitten tämän helpotuksen toteuttamista vasta vähän myöhemmin asetusteitse. Menkää nyt koteihinne, kiittäen ja ylistäen.
Ja kansa meni. Tämän kuningas Haraldin hyvän ajatuksen kuultuaan tuli kansa ensin iloiseksi ja sitten surulliseksi.
Ei ole syytä huoleen.
Se on kansan kohtalo. Sille sanotaan aina ensin, mitä hyvää se nyt saa. Ja sitten vielä sanotaan kohta, että mitä se maksaa.
Mutta yhtä asiaa sille ei koskaan sanota, että kuka maksaa. Sitäkö sinä aiot minulle sanoa vai? Et aikonut. No hyvä.
sillä minä jatkan hyvää ajatustani näin, että heti kun ne 5 suurta, entistä suurempaa, maksukykyisempää veropiiriä on saatu muodostetuiksi, niin ne pitää ottaa veron alle 6 kertaa, niin että paitsi suuruutta ja maksukykyä, myös niiden määrä on riittävä. 5 piiriä, mutta 6 kertaan.
Mutta kun...
Älä sano, ettei niin voi tehdä. Älä sano, että rajansa se on ahneudella, rajansa niin kuin valtakunnallakin. En aio kysyä tätä asiaa matemaatikoilta enkä muilta asiantuntijoilta. Minä tunnen tämän asian. Saavat maksaa ne 5 tämän 6 piirin verot. Se on myönnytykseni. Tajutaan niiltä 13 kuukauden verot. Pidätkö sinä sitä parempana matematiikkana? Saat äänestää tästä.
Pyydän, ettei minun tarvitse äänestää.
Niin te aina sanotte aina ja kaikesta, että hyvä kuningas Harald, päätä sinä tämä asia itse, älä kysy meiltä.
Siinä kuningas Harald kyllä puhui totta. Koska hän ennen matkalle lähtöään oli halunnut panna maan sekasortoon, varmuuden vuoksi, ettei mitään turhia kuvitelmia syntyisi, vaan ihmisillä olisi veroissa taistelemista. Niin kyllä jonkin ajan kuluttua joku muistaisi, ettei ollut elämä näin riitaista ennen, kun kuningas Harald oli maassa. Heidän tulisi ikävä kuningas Haraldia. Oli ilmeistä, että kuningas aikoi lähteä matkalle ja mikä pahinta, jättää. Tämä maansa, josta hän oli tehnyt suuren, tietyllä tavalla. Se oli suuri mahdollisuuksinsa nähden, pieni kokoonsa nähden ja isompiin maihin verrattuna.
Kuka käskee verrata?
Ei kuningas Harald. Tähän keskustelu loppui. Oli aikakin sen takia, että saarna ja keskustelu ovat asioita, jotka on alettava ja sitten hetken kuluttua lopetettava. Asia oli käsitelty. Oli aika lopettaa keskustelu. Sillä jos tätä verokeskustelua olisi turhan takia jatkettu, ei kuningas Harald olisi lainkaan ehtinyt tehdä valmistuksia matkaa varten, eikä jakaa ohjeita. Hänen ohjensa olivat kyllä aina sangen lyhyet, sillä näin ne kuuluivat.
Tehkää niin kuin hyvä! Niin kuin hyvä tulee! Ei! Niin kuin järki sanoo!
Sillä kuningas Haraldilla oli täysin oikea käsitys herrojen järjestä. Ja... kansanjärjestä hänellä ei ollut mitään käsitystä. Ehkä se johtui siitä, että aivan tarkasti ottaen kuningas Harald ei uskonut, että mitään kansaa oli olemassa. Ja ihan sydämensä sopukassa hän piti ihmeenä sitä anteliaisuutta, jota jotkut silti järkevät olennot osoittivat maksamalla hopeaa ja kultaa, sikäli kuin heillä sitä oli. Aina ja joka vuosi kuningas Haraldin kassaan. Mutta ikävä kyllä kuningas Harald ei tätä enää kuule, sillä hän vaeltaa jo nenä kohti kelttiläisten maata. Tai tarkasti ottaen kelttiläisnaisten maata. Siellä käydäkseen ja heittääkseen jäähyväiset. Nehän tosin on heittänyt jo niin monta kertaa, etteivät ne siellä enää tee suurta vaikutusta mielenliikkeiden muodossa. Eivät muihin kuin kuningas Haraldiin itseensä. Nuoruutensa meren rannalla, nuoruutensa jokea ylittäessään hän itkee kuin koski. Onneksi ei kukaan ole sitä kuulemassa. Nyt hän kulki joen ylitse tai poikki ja itki, tai ainakin niiskutti tai jotain sen tapaista. Se oli hänen nuoruutensa joki, jonka yli hän meni. ja se oli kelttien, tai pikemminkin kelttiläisnaisten maa, johon hän nyt astui.
Kuka se siellä äänensä itkee, iso mies? Itkee kuin pieni poika, joka on housunsa tehnyt, eikä muuta osaa kuin itkeä. Ei se ole sateen itkua, eikä sateen ääntä tuo niiskutus. Eikä se ole virran henkiä haltia tämä mies, kuka lienee, en kysy. En viitsi kysyä, kun kerta sen jo tiedän, että sehän on vanha kuningas Harald. Eikä mikään sade, jota täällä enemmänkin kuin vanhaa kuningas Haraldia tarvittaisiin tosi työhön. Kuningas Harald, se on, joka kahlaa pohjakiviä myöten kuivuneen joen ylitse. Kahlaa kuitenkin, on kahlaavinaan, koska on kuningas Harald, joka kahlaa joen poikki, vaikka joessa ei ole vettä. Viime kesänä se kuivi. Kuivuivat kaikki Englannin joet pohjaa myöten.
Kahlasin joen ylitse.
Itsekin ihmettelen, että kahlasin joen ylitse. Ihan niin kuin nuoruuteni päivinä.
Nainen, joka puhui, istui tai seisoi omenapuun oksan haarukan varassa omenia poimimassa. Sillä kohdalla joen rantaa, jossa kuningas Harald suoritti joen yli kahlauksensa, kuten jo on sanottu. On parasta, että minä jatkan tästä ja kerron, mitä sitten tapahtui, kun kuningas Harald näin oli tullut kelttien. Eli niin kuin hän itse sanoi, kelttiläisnaisten maahan. Kun minä kerron, niin se on sillä sensuroitu. Eikä tule liikaa kerrotuksi, vaan asia esitetään objektiivisesti. Niin, etteivät merkityksettömät tosiseikat hämärä sitä, mistä tässä prosessissa on lopulta kysymys. Kyllä minä silti annan aina välillä omenapuussa istuvan naisen ja Haraldin puhua.
Monesti olen nähnyt menneinä vuosina Haraldin kahlaavan joen yli. Mutta mitä hän nyt enää täällä tekee?
Sitä minä en tahdo sanoa. En uskalla ja siksi toiseksi kyllä sinä sen tiedät.
Tiesin minä sen ennen aikaan. Mutta nyt Harald on vanha ja joki on kuiva.
Mitä sinä teet siellä puussa?
Minä poimin omenoita.
Yksinkö sinä poimit? Poimitko sinä omenia? Tule alas sieltä. En minä pure.
Menivät koreja tyhjentämään toiset tytöt.
Minua hämmästytti nähdä tämä uusi Harald, joka hetken mietittyä noin heti heitti itsensä kanssa tittelit pois ja kysyi ihan suoraan kysymättä, että omeniako se nainen siellä tyhjässä omenapuussa oli poimimassa, vai mitä? Ja mitä vähemmän keskustelu siitä edistyisi, sen parempaa aikaa kuningas Haraldilla oli orientoitua vähän. Katsoa ylös puuhun, jossa nainen seisoi oksan haaran varassa, haarat haarojen varassa. Niin kuin vanha kansanruno kuvaa tätä tilannetta. Sillä tilanne ei ollut mitenkään uusi, vaan oli sanonta tapana näillä kelttien rajaseuduilla, että ei sitä omenasyksyä, etteikö kuningas Harald tulisi omenia jaolle. Sen nainen tiesi. Ja siksi suoraan sanoen hän istui puussa.
Tule alas sieltä.
Omenia?
Omenia, nainen vastasi. Sillä joka syksy, melkein joka syksy, kun kuningas näin ylitti kahlaamon kohdalla joen, hän sitä kysyi.
Mitä minä kysyin?
Kysyit, mitä kysyit, niin minä vastasin jo sinulle, että omenia. Mitä itse luulit?
Yhä vähemmän lupasi keskustelu. Enemmän toki antoi, onneksi.
Minulla on nälkä. Tahdon syödä. Onko sinulla ruokaa? Niin mennään syömään.
Härkää vai lammasta, kumpaa sinä tahdot syödä?
Anna kun minä vähän mietin.
Ja se oli tosi pyyntö. Myöhäisen miehuuteni päivinä kuningas Haraldista, se olen minä, oli tullut sangen varovainen siinä, miten nuoriin naisiin hän näillä seuduilla ryhtyi. Etenkin jos tyttö miellytti häntä, niin kuningas teki pari pientä laskutoimitusta. Sillä siinä oli helposti olemassa se mahdollisuus, että jo tytön äiti oli miellyttänyt Haraldia. Ja Harald, sen tytön äitiä, joka ei vielä ollut äiti, mutta oli siksi jo tuleva. Ja tässä oli hedelmä. Hedelmä. Niin, elämän puusta. Ja jos se hedelmä oli hyvä, sen pahempi. Sanalla sanoen, kuningas Haraldilla oli näillä seudulla syytä laskea vuosikymmeniä, ettei kysyisi oman tyttärensä nimeä. Tai mikä pahempi, olisi kysymättä. Sillä kuningas Harald oli varmuuden vuoksi antanut naiselle neuvon aina, mikä nimi mahdolliselle hedelmälle oli annettava, jos se olisi tyttö. Ja mikä nimi sille olisi annettava, jos se olisi poika. Olisi syytä kiertää sen nimiset tytöt ja myös heidän tyttärensä. Joo, oli aika niin pitkällä. Ja mennä toista tietä kuin sen nimiset pojat, jotta ei pojille kävisi kuten Oidipukselle.
Niin. Ei kuningas Harald nimiä tässä sekoittanut. Hän ei tahtonut kenellekään Oidipuksen kohtaloa.
Se on niin paha kohtalo, ettei sitä edes pidä yrittää vältellä. Se sitä varmemmin tulee osaksi.
Lupaa, ettei siitä nyt ole kysymys.
Lupaan.
Kun tietää kuningas Haraldin lupaukset. Mutta minä luotan siihen.
Minä olen tässä vähän varovainen. Mutta ei tässä silti mitään vahinkoa satu.
Anna oi kuningas Harald minun sanoa vain tämä.
Mitäs sinä aiot sanoa?
Jos kuningas Harald epäili ja harkitsi, niin ei hän sitä ainakaan naiselle näyttänyt. Aivan sama asia se, että kun hän näytti jotain asiaa epäilevän ja harkitsevan, niin ei hän sitä tosiasiallisesti epäilyt ja harkinut. Kyllä hän sen jo tiesi. Ja jätti epäilyt niille, jotka kuvittelivat hänen epäilevän ja harkitsevan tyhmien.
Minun on sitten vaikea valita, että tahdonko minä härkää vai lammasta.
Sinäpä sitten olet leppoisalla tuulella siellä puun alla.
Aina.
Yrität jopa puhuakin niin kuin kelteissä on tapana yksisanaisesti.
Yrittämättäkin.
Mutta nimeäni minä en sinulle sano. Sitä yksisanaista et sinä kyllä sano, et minulle etkä muille.
Kuningas.
On parempi, että minä pidän huolta kertomisesta itse. Kerron, että oli menossa omenoiden korjuuaika, kun minä tulin kelttiläisnaisten maahan. En ensi kertaa. Omenat ovat minusta joutava asia. Liian suuria marjoiksi, liian mitättömän kokoisia, jotta niille olisi jotain merkitystä maailmassa. Omenien keräily sopii naisille ja on heille hauskaa puuhaa pyöreydessään, monimuotoisessa pyöreydessään. Kiipesivät naiset ylös puihin, jättivät laihat naiset alas maan päälle sisään taloihin tekemään ruokaa ja siivoamaan roskia. Kuningas Harald, se olen minä. Ei erityisesti pidä omenapuista, mutta olen siitä huolimatta
suostuvainen ajattelemaan puita yleisesti. Ja niin, että ilman puita ei olisi koko tätä maailmaa olemassa. Eikä niin muodoin myöskään kuningas Haraldia. Ajatus kauhisti häntä. Hän ajatteli puita myötämielisesti. Ja että siitä suuresta elämänpuusta hän oli poiminut hyvät, mehukkaat hedelmät. Hyvät ja parhaat hedelmät. Eivätkä ne hedelmät ole olleet mitään hedelmiä, vaan eläviä naisia, jotka omenia poimiessaan ovat itse tulleet kuningas Haraldilta poimituiksi. Elämän puu oli suonut kuningas Haraldille kaikenlaista. Ja siihen puuhun hän toisaalta oli ripustanut kaikkea joutavaa, josta tahtoi päästä eroon hyvissä ajoin. Siihen elämän puuhun hän oli sen kaltaista ripustanut, kuten Jaar-ylimyksen ja Eerik-ylimyksen.
Tahdon sanoa, että kun suuri varovaisuus ja suuri hillittömyys yhtyvät, syntyy kuningas Harald.
Syntyi jo! Ei synny toista.
Ei.
Onko sinulla aina tämä kertoja mukanasi päivällä ja yöllä? Yhtä hyvin omenoita poimittaessa kuin niitä syötäessä ja yleensäkin.
Ei. Mitä nyt mukana kulkee? Kulkee ja kulkee.
On hyvä, ettei omenien poimiminen aina ole näin vaativaa ja monimutkaista työtä. Ei aina. Ei useinkaan. Ei tarkkaan sanoen koskaan, paitsi nyt. Kuningas Haraldista voi sanoa, että hän ei enää mitään muistanut niistä retkistä, joita oli joskus tehnyt tähän maahan. Ja sanottava on, että aina oli ollut korjuun syksyn hyvä aika. Eikä kuningas Haraldilla ollut nuorena aikaa opetella monia leikkejä, eikä monia tansseja. Mutta tämän leikin ja tämän tanssin, joka kävi elämänpuun ympäri, se aina tehtiin. Ja voi sanoa, ettei hän aina, eikä nytkään kaikkea muistanut. Nimiä muistutteli, korvaan kuiskattua tytön nimeä, muistamatta muisteli. Ei hän paljon muistanut. Niin ei. Mutta hän ei ollut myöskään tätä kaikkea unohtanut. Siksi hän oli tullut taas. Ja nyt viimeistä kertaa. Näin asiaa kehitellessään sai kuningas Harald aikaa miettiä, että kuka tämä nainen oli. Ja että minkä ikäinen tämä nyt kysymyksessä oleva nainen oli. Ja aikaa miettiä myös sitä, että minkä ikäinen hän oli itse, hän, kuningas Harald. Nainen oli sentään sangen korkealla puussa, joten kuningas Haraldin oli tähystettävä ylös. Asetuttava niin, ettei matalalta paistava syysaurinko suoraan sokaissut kuninkaan silmiä. Ja hän oli myös eräänlaisen liikutuksen vallassa, sillä hän oli juuri nyt tullut maahan. Vaeltanut pitkän matkan, kahlannut nuoruutensa joen yli, tai joka tapauksessa ylittänyt joen uoman. Olisi sen kahlannutkin, jos joessa olisi ollut pisarkin vettä.
Olisi ollut pakko kahlata.
Eikä sitä joen suoraa ylitystä tee vähemmän kahlaamiseksi se, ettei joessa ollut vettä. Eihän se ollut kuningas Haraldin syy.
Sekö se on se asia, joka ei ole minun syytäni? Kirjoita se ylös, ettei se unohdu.
Sillä totisesti oli lyhyt se luettelo niistä asioista, joista ei joku keksinyt syyttää kuningas Haraldia jostain syystä.
Mikä sinun nimesi on?
Sillä sinä aina alat.
En ole eläissäni tavannut noin nuukaa naista, ettei sano edes nimeään minulle.
Sanoisin sinulle jo toissa vuonna.
Niin sanoitkin. Nyt minä muistan sen, että sanoit. Ja muistan sinut. Mutta en muista nimeä.
En sano enää toista kertaa. Ainakaan en sano oikeata nimeäni toista kertaa.
Sano nyt. En sano sitä kenellekään.
Alat sanoa minua sillä nimellä, enkä minä osaa omaa nimeäni vastustaa.
Sehän tässä ei ole edes tarkoitus, että vastustaa. Sepä siinä, ettei ole.
Minkä takia sinä taas tänne tulit, Harald kuningas?
Tulin jättämään jäähyväiset. Sen takia.
Sen sinä sanoit jo toissa vuonna. Noilla samoilla sanoilla, tuolla samalla äänellä. Voi sinua, Harald Parka.
Ei kuningas Harald näitä tylyjä sanoja todeksi ottanut. Hän tunsi kelttiläisnaiset vuosien takaa ja piti heistä. He sanovat pahasti, mutta ovat hyviä. Kuningas Harald eteni nyt kylki edellä kuin raesateessa tai nuolisateessa, kädet vapaina säilyttäen, vastaamatta, väittelemättä. Ja tätä omenapuusta nyt alas laskeutunutta kelttiläisnaista hyvitellen. Sillä kelttiläisnaiset ovat sangen vaativia ja hankalia, mutta myös huvittavia ja ylläpitäviä, kestäviä ja käyttökelpoisia. Niin että joskaan eivät puheet edistyneet, niin tapaukset ja toimet edistyivät. Ja kuningas Harald sai hyvän aterian hyvässä seurassa. Hyvän yösian. Hyvän unen, joka kesti aamuun saakka. Hyvää huomenta hän ei enää saanut.
Kyllä minä osaan kertoa itsekin. Aamulla kylän asukkaat sanoivat minulle, että enkö tahtoisi jo lähteä tapaamaan heidän hyvää kuningastaan, kuningas kolmatta Kieroa, kuten he sanoivat, koska sillä on samat harrastukset kuin minulla, kuningas Haraldilla. Muka? Mitkä ne ovat muka, minä kysyin. Ja he sanoivat minulle, että katso. Vuosien mittaan hän korkean ikänsä takia on luopunut monesta miehuutensa päivien harrastuksesta. Mutta kaksi hän on säilyttänyt, eikä aio luopua niistä koskaan. Ne kaksi, ne ovat metsästys ja kalastus. Vähän ajan kuluttua he selvensivät, että ne ovat sameissa vesissä kalastus. Se. Ja toinen on naisten perässä metsästys. Ja ne meillä on yhteiset.
Se puhe kuningas Haraldia sekä suututti että huvitti sekä että. Sillä hän osasi sekä suuttua että nauraa.
Lähdetään.
Aivan selvästi kuningas Harald kulki kohti jotain tiettyä taloa ja kylää. Hän oli tullut siihen ikään, että Raamatunkin mukaan hänelle sopivia kumppaneita ovat 15-vuotiaat tytöt. Se oli jo niin nuorta vuosikertaa, että kuningas Haraldin oli syytä olla varovainen monesta syystä. Ja nimenomaan siitä syystä, josta minä jo kerroin. Siksi hän aina kysyi tytön etunimeä. Tytön äidin nimeä, ja nyt jo äidin nimeä, sillä kuningas Harald oli tarkka, oli syytä olla. Niin kuin jokea ylöspyristelevä lohi valitsee joka joenhaarassa, että kumpaa menee ylös, niin teki myös kuningas Harald joka tienristeyksessä yhtä lopullisia päätöksiä. Eikä hänen päättäväisyytensä eikä ilmeensä suuresti eronnut lohen ilmeestä.
Tuolla,
kuningas Harald virkkoi,
on talo, johon minä tahdon mennä.
Ulkona lepattavasta syyspyykistä, viljelyksestä ja talon koosta päätellen, siellä asui monimuotoinen perhe. Niin minä arvelin, enkä erehtynyt. Heti ovesta sisään tultua kokoontuivat hänen vasemmalle puolellensa hänen lapsensa ja lapsenlapsensa. Ja taas ne talonväistä, jotka eivät vielä olleet hänelle sukua, jatkoivat tavallista tointaan ja työtään. Kumma kyllä, juuri heitä kuningas Harald piti syrjäsilmällä silmällä. Ja hänen syrjäsilmänsä ei ole asia, jonka saattaa jättää huomiotta. Hän suuntasi mielenkiintonsa, jonka laatua ja astetta en viitsi sanoa, näihin, jotka eivät olleet hänen ystävättäriään tai tyttäriään. Sillä vain naisväkeä oli kotosalla näin syksyllä. Sillä niin on tapa Kelttien maassa.
Minä pidän Kelttien maasta.
Miesten ja naisten välit ovat täällä niin toisenlaiset kuin meillä.
Onko sinusta?
Meillä. Sehän on niin, että mikä on miehen on yhteistä. Ja mikä on yhteistä sun naisen.
Sanotko se vielä hitaasti?
Niin, että meillä mitä mies sanoo omakseen, sitä nainen sanoo yhteiseksi. Ja mitä nainen sanoo yhteiseksi, sitä hän pitää omana.
Onpa ikävästi sanottu.
Hyvin sen tiedät itsekin, kuningas Harald.
Älä itke ja valita, iso mies, että sinun on käynyt huonosti. Se on sinun asiasi. Ei sitä täällä kukaan ymmärrä. Täällä on toiset tavat. Täällä kun mies ja nainen menevät naimisiin, niin sinä menevät naimisiin heidän omaisuutensa sillä tavalla, että heidän omaisuutensa menevät saman katon alle, mutta eivät mene naimisiin, vaan pysyvät erillään. Ja kun he tahtovat erota, niin he tietävät, mikä on miehen omaisuutta, mikä naisen. Ja kun mies tahtoo ottaa toisen naisen talonsa, niin hän maksaa määrä osa naisen taloon tuomasta määrästä, eli naisen arvosta, sakkona appivanhemmille. Mihin kaikki voivat koko ajan tietää, mitä mistäkin seikasta seuraa ja mitä se seikka maksaa.
Sen täytyy olla kalsiata elämää.
Sitä se ei ole. Se tekee kaiken niin paljon helpommaksi, että he eivät suuntaa katteettomia toiveita toisiinsa, vaan seuraavat, miten yhteisessä avioliitossa elävät omaisuudet pärjäävät. Kun kumpikin, sekä mies että nainen, suuntaa suuret tunteensa omaisuuteensa, joka elää kauemmin kuin he itse, kauemmin kuin avioliitto tai kukaan, niin ei synny turhia katteettomia odotuksia, eikä tule pettymystä. Sinä tulet näkemään, miten hyvin se systeemi pelaa. Minä sanon yhteisessä avioliitossa, mutta minä tarkoitin jakamattomassa pesässä. Eikä se tarkoita kuolinpesää, koska molemmat aviopuolisot hyvin elävät. Se tarkoitti vain sitä, että he hyvin tiesivät, mikä oli kenen, eli kummankin. Ja mikä oli joka hetki pesään sijoitettu naisen osuus kiinni vielä, mutta irtoaisi sinä hetkenä, kun tapahtuisi muutoksia naisten suhteen.
Näissä asioissa kuningas Harald osasi olla puheessaan melko hämärä.
Sanoin, mitä tarkoitin.
Siis, että mitä?
Kysymykseesi kätkeytyy räyhkeyttä, mutta pysyköön se siellä piilossa.
Tämäkö oli se talo, johon sinä tahdoit päästä, kuningas Harald? Tämän sinä sitten valitsit, oi kuningas.
Tämä tuhansien satojen joukosta täysin sattumanvaraisesti, mutta ei aivan ilman syytä. Sinä kysyit äsken jotain.
En ehkä niinkään kysynyt kuin, että olen iloissani siitä, että kuningas Harald on tämän maan systeemiin tyytyväinen.
Se on hyvä systeemi. Niin hyvä, ettei se sovi meille. Ja sen parhaat puolet näkee aidan takaa.
Eihän enää olla aidan takana, eikä portin edessä. Johan ollaan oven suussa.
Tämä on hyvä systeemi. Tämä, että mies ja nainen ovat ikänsä kaiken naimisissa itse oman omaisuutensa kanssa, eivät toistensa. He ovat omaisuutensa kanssa naimisissa kumpikin erikseen. Ja keskenään heillä on suhde. Niin, että kun suhde päättyy, syntyy, niin avioliitto jatkuu omaisuuden kanssa. Mutta tästä johtuen on sänky usein heillä se paikka, jolla ei ole mitään omistajaa. Ja kun talo hylätään, jää sänky autiona sen huoneisiin. Kukaan ei sitä omista eikä tahdu. En usko, että sinä olet vielä paljon tästä kaikesta ymmärtänyt, koska olet tässä maassa ensi kertaa. Ja olisinpa minäkin. Niin olisi täällä ensi kertaa kuningas Harald vailla muita haukkumanimiä ja moitteita kuin nuori.
Tähän johdanto päättyi, toiminta alkoi. Jos kohta johdanto oli hiukan pitkä johdannoksi, oli toiminta sitä lyhyempi. Alkoi näin. Keer, se oli talon emännän nimi, mutta hän oli paljon enemmän kuin vain sen talon emäntä, johon kuningas Harald oli iskenyt silmänsä ja johon oli tultu ja jossa hän halusi nukkua. Niin, hän oli tämä Keer, varsinainen kelttiläisnainen. Sen kuningas Harald tiesi, ja siksi täytyi olla jokin muu syy, miksi hän oli valinnut tai sattumalta löytänyt juuri tämän talon, eli sen emännän. Se syy oli juuri se, että Keer oli niin kelttiläisnainen kuin suinkin. Niin nainen kuin suinkin. Ja että hän ei ollut kuningas Haraldin tyttären tytär, niin kuin hänen sisarensa oli. Miksi oli näin, on turha kertoa. Se on pitkä kertomus. Ja vaikka se on totta, niin se ei tee sitä sen uskottavammaksi. Keer oli iskenyt silmänsä kaappiin. Ja koska hän oli kelttiläisnainen, piti hänen se kaappi saada. Hän halusi myydä ja ostaa kaavin. Ei, siinä ei ole virhettä tässä järjestyksessä, sillä hän halusi myydä sen kaapin, joka hänellä oli, ja ostaa sen kaapin, jota hänellä ei ollut vielä.
Mitä sinä näet, kun sinä panet silmäsi kiinni, Keer? En minä unista kysellä.
Kaapin, jonka minä tahdon, jonka minä aion saada. Se on minun naapurini kaappi ja siinä on ovessa niin monia kiemuroita, että niissä on maailman kaikki kiemurat ja tarinat, eikä niistä koskaan tule loppua, vaikka silmällänsä seuraisi kiemuroiden kulkua miten kauan. Mutta sen kaapin selkäpuoli on myös kiemuroin koristeltu. Sitä ei saa katsoa. Sitä saa vain sorvelansa seurata ja koetella kuvioita. Sen minä tahdon. Se on korkea kaappi, kuin seisova ihminen. Se kaappi, jonka minä jo omistan ja aion myydä, on makaava kaappi. Olen väsynyt siihen. Siihen, niin kuin itse voit nähdä, Harald, on kaiverrettu lepäävä nainen ja kaikki, mitä siihen kuuluu, sekä maailma.
On se kaikki hänelle alistettu, tosiaan maailma sormea liikauttamatta.
Minä olen väsynyt lojumaan kaapin kyljessä, ikään kuin mukaan odottamassa jotakin.
Ja sinä tahdot vaihtaa sen pystyyn, kaappi.
No ei se niin yksinkertaista ole. Ei se asia enkä minä. Äläkä sinä mene asioiden edelle.
Paljonko sinä aiot siitä maksaa? Tästä saada.
Älä yritä näytellä kiinnostunutta, kun et kerta mitään tästä kaupasta välitä. Ei se ole sinun kauppasi.
Olisin ehkä osannut antaa neuvon juuri sen takia.
No ei tässä nyt neuvoja tarvita. Eikä mitään tapahdu. Ei ennen kuin minun mieheni on tullut kotiin.
Koska tulee?
Tulevat huomenna. Kauppamatkalta kuningas Haraldin valtakuntaan. Niin kertoo huhu.
Joko ne tulevat? No ehkä minä jo lähden. No eivät ne sieltä paljon kostu minun maastani.
Pitävät sitä hyvänä kauppakumppanina. Vaikka köyhänä.
Köyhänä? Minun maatani? Sehän on maailman rikkaimman siihen nähden, millainen siellä on kuningas itse halpa.
Et sinä paljon pyydä.
Paljon ei maailmassa pyydä kuningas Harald, ja minkä se pyytää, sen se saa, eikö?
Saa, kunhan ehtii.
Se on paha, että pitävät minun maatani hyvänä kauppakumppanina. Se olisi hyvä, jos pitäisivät sitä huonona kauppakumppanina.
Mutta kun se on hyvä. Pieni sievä maa. Köyhä ja köyhäksi jää. Terve, kuningas Harald. Pitkäikäinen. Oli hyvä matka. Sinne kuningas Haraldin naisten maahan, kuten on tapana sanoa. Se on hyvä maa näin tältä kannalta. Kun sinne menee vieraaksi ja ne näkevät jonkun, jota ei ole ihan niin loppuun saakka verotettu, niin ne katsovat, kun sitä mies olisi puoliksi hevonen, puoliksi jumala. Hyvät puolet kummankin elämästä otettu ja pantu yhteen. Ja sitä tuntee itsensä olennoksi vailla vertaa. Tuntee. Siellä kuningas Haraldin maassa. Siellä sinun maassasi, kuningas Harald. Nyt sauna lämpiämään. Pidetään löylyt. Se ei ollut ihan niitä huonompia kauppamatkoja. Kaupankäynninkään osalta. Saati muuten.
No ei ole hyvä, että minun maani on mukaan hyvä maa vieraiden kannalta. Heti se on huonoa siellä, kun minä olen poissa.
Oletko sinä, Keer, pitänyt tätä kuningas Haraldia hyvänä? Niin kuin minua pidettiin hyvänä kuningas Haraldin naisten maassa.
Haahkan untuvat ovat yhtä lämpimiä joka paikassa, niin kuin kai itse tiedät.
Tiedän.
Siitä on niin kauan, kun minä olen ollut niin kuin sanotaan naimisissa, että en muista. Tuollaistako se on?
Sinä et ole koskaan ollut naimisissa kelttiläisnaisen kanssa, sikäli kuin ymmärrän.
Sinä olet ilmeisesti tulossa kuningas Haraldin maasta, vai mitä? Sikäli kuin ymmärrän.
Niin se on, sikäli kuin ymmärrän. Sieltä juuri.
Sen takia siitä minä arvaan sen siitä, että sinä sanot ehtimisen sikäli kuin ymmärrän.
Sikäli kuin ymmärrän.
Niin mitä ymmärrät?
Olen sieltä tulossa, mutta et sinä silti ole koskaan ollut naimisissa kelttiläisnaisen kanssa, sikäli kuin ymmärrän.
En.
Sitten sinulta on jäänyt paljon kokematta tässä maailmassa, oi kuningas Harald. Sekin, mitä on tulla vieraana kuningas Haraldin naisten maahan, sitä toivoo, ettei koskaan olisi elänyt tai että olisi jo kuollut. Sen takia, että ei tahtoisi lähteä sieltä, ei koskaan. Ei siitä huolimatta, että minä hyvin tiedän, mikä minua täällä kotona odottaa. Keer, monivuotinen vaimoni, jota ilman ei maailma olisi maailma. Saa olla varma, ettei tarvitse hävetä sitä vastaanottoa, joka täällä tarjotaan vieraille. Vaikka hän olisi kuningas Harald, eikä kukaan muu. Terve, kuningas Harald. Vahinko, että et sinä ole kauppamies. Minä kynisin sinut tällä paikalla niin kuin haahkan. Ja myisin omat höyhenesi ja karvasi sinulle peitoksi ja patjaksi. Ja sen verran minä tunnen itseäni kauppamiehenä, että sinä ne höyhenesi ostaisit. Minä sinut vielä tervaisin, että ne sinun höyhenesi sinussa paremmin pysyisivät. Ja niin sinulla lopultakin olisi itsesi ja asemasi arvoinen puku, jonka kaltaista ei ole eikä tule olemaan kenelläkään muulla kuninkaalla. Terve, kuningas Harald! Ole kuin kotonasi.
Onpa pirun röyhkeä ja tyhmä mies, mutta onneksi sillä on vaimo.
Onkhus, mieheni. Onko sinulla nyt aikaa kuunnella minua, kun olet saanut puhua noin pitkästi?
Meistä kelteistä sanotaan, että me joko puhumme lyhyesti tai sitten pitkästi, niin että sitä ei tule loppua. Puhu, vaimoni, Keer.
Minä aion myydä kaapin, sen mikä minulla on.
Nyt en ymmärrä, sen tiedän. Kaapin? Se ei kuulosta niin pahalta kuin mitä se kai tulee olemaan, vai mitä? Ja kenelle sinä sen aiot myydä?
Ja kenelle sinä sen kaapin aiot myydä? Siihen keskustelu nyt loppui. Sitä Onkhus kysyi, mutta sitä ei hänen vaimonsa Keer halunnut tälle miehelle nimeltä Onkhus sanoa, ei vielä. Vaimo tiesi sen jo, ja jonain päivänä myös mies saisi sen tietää. Näin avoimesta keskustelusta Onghuus ilostui yhtä paljon kuin siitä hyvästä kohtelusta, joka hänelle hänen omassa talossaan nyt tuli osaksi. Oma hänen talonsa oli, siltä osin kun se ei ollut hänen vaimonsa Geerin oma. Ei tehdä sitä jakoa nyt. Mies oli iloinen, ylpeä, että hänen vaimonsa aikoi tehdä kaupan, sillä hän oli kauppamies, ainakin kuvitteli olevansa, eikä tuntenut naisten kauppatapoja. Tässä vaiheessa hän oli vain kahta asiaa täynnä, iloinen ja ylpeä, niitä kahta. Ja hän kertoi asiansa sille, joka tuli vastaan ja suostui kuuntelemaan. Lähin naapuri ei päässyt pakoon, ja hänelle Onghuus kertoi näin.
Kuule, vaimoni aikoo myydä kaapin. En tiedä vielä kenelle.
Minä en antaisi vaimoni myydä kaappia. En ikinä.
Se johtuu siitä, ettei sinulla ole vaimoa.
Mutta kaappi on ja pysyy.
Älä sano!
Sanon! En myy sitä, enkä antaisi vaimoni myydä. Antaisi vaikka haudata itseni siinä. En myisi. En edes hautaa.
Haha! Teit valasi tyhjäksi, kun vannoit heti kohta mahdottomia. Ha-ha-ha! Hauta voi myydä!
Ha-ha! Haudan voi myydä, jos siinä on aarre.
Kuuntelin tätä keskustelua vähän matkan päästä ja mietin, että se mies olisi sopiva kauppakumppani Geer-nimiselle naiselle. Sillä se nainen tuli mukavaksi ja ystävälliseksi, kun se tapasi mahdottoman ihmisen. Ja hankalaksi, kun se tapasi ihmisen, jonka kanssa olisi voinut tulla toimeen. Tai tehdä kaupat ja riitaantua vasta sitten. Vähän liian pitkälle naapuri oli inttämisensä vienyt, koska ei osannut vastata. Eikä Onghuus muuta kuin kysyä, että minkä hintainen tämä kaappi oli. Tätäkään, että naapuri ei ollut odottanut. Tai jos oli, purjehti yhä suoraan tästä houkutuksesta välittämättä. Hän kertoi kaapista, joka oli korkea, kuvioin koristeltu, tehty monien kuninkaiden aikana vaivoin kasvaneista, paljon kärsineistä puista. Ja niin kiikkerä oli tämä korkea kaappi, että alalaatikkoa ulos vedettäessä se kaatui vetäjän päälle. Ja tappoi tämän.
Kehutko sinä? Vai haukutko sitä kaappiasi? Aiotko sinä sen myydä, vaiko ostaa?
Ja sen kaapin? No en!
Anna minä katson sitä. Jos kerta se vähänkään on tuon kaltainen, niin minä tahtoisin nähdä sen.
Onghuus sanoi minä, koska ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. Hän sanoi tahtoisin nähdä, koska ei tiennyt, mitä se tarkoittaa. Hän luuli, että saattaisi käydä naapurinsa luona, katsoa kaapin ja tulla pois. Ikään kuin ei se minä ja se kaappi olisi sen jälkeen täysin toiset. Miten niin? Siten niin, että ei ole mitään asiaa, joka ei toisaalta olisi lopullinen ja muuttaisi maailmaa lopullisella tavalla. Ja joka ei toisaalta juuri tällä tavalla pitäisi maailmaa entisensä laisena. Mutta se on eri juttu. Onghuus, joka tässä kävi kaappia katsomassa, ainakin uskoi, että hän vain kävisi kaappia katsomassa, olisi sitten senkin nähnyt. He menivät sisään ja siellä talon pimeässä huoneessa oli tosiaan kaappi. Hyvin korkea kaappi, mykän ja yksinäisen näköinen. Ja niin korkea, että siinä kyllä tosiaan voisi miehen haudata. Voisi, jos tahtoisi.
No niin, mitäs minä sanoin? Eikö muka voisi?
Totta. Siinä se kaappi oli ollut koko ajan näin lähellä, ja silti kauempana kuin esimerkiksi kuningas Haraldin naisten maa.
Sanoppa muuta.
En minä sano. Mietin vain, mietin sinun puolestasi, Onguus. Siinä se on.
Niin näkyy olevan.
Et sinä siitä niin helpolla pääse. Olen varma siitä, et sinä siitä sillä pääse, että sanot niin näkyy olevan, et vain pääse.
Niin, no totta on, että minä olen sen nähnyt, mutta minähän olen nähnyt niin paljon tavaroita.
Mutta tämän sinä haluat ostaa, et myytäväksi, etkä itsellesi, vaan sinä tahtoisit antaa sen vaimollesi.
Minä en tahdo moittia tavaraa.
Niin?
En koskaan. Enkä edes hintaa ennen kuin olen kuullut sen.
Sen verran Onkhuus oli oppinut monilla matkoillaan, että on ihan turha moittia tavaraa, kun on kerta hinta, jota on lupa moittia.
Sehän on kyllä kaappi.
On.
Kauppatavara se ei ole, enkä minä osta sitä myydäkseni, kunhan olen kuullut hinnan.
Onkhuus oli alkanut suuren huutokaupan, jossa hän kilpaili oman itsensä tekemien tarjousten kanssa. Hän oli jo 2 kertaa itse korottanut hintaa ilman, että oli edes itse huomannut sitä. Hän meni kauemmas kaapista ja tuli sitten taas sitä lähemmäs. Mutta mitä väliä sillä oli, kun hän oli alkanut kiertää sitä kuin aurinkomaata. Ja sen pahempi naapuri, joka ei halunnut itseään sanottavan myyjäksi, näki tämän. On myönnettävä, että tätä erehdystä Jonkhuus olisi tehnyt markkinoilla tai torilla tai suurissa kauppahuoneissa, vaan olisi mennyt ohitse kuin pitkämatkalainen lintu, kerran nokittuaan jättänyt kaapin ikuisesti siihen. Niin kuin lintu jättää suolle sen karpalon, jota eikä halua. Mutta Onkhuus oli alkanut kiertää kaappia. Ja vaikka hän vakuutti, että ei ollut siitä lainkaan kiinnostunut, paitsi ehkä lahjaksi vaimollensa, niin hän jo tosiasiallisesti tanssi sen kaapin kanssa.
En minä myy sitä, en koskaan. Ei se ole myytävänä, se kaappi. Se on jo melkein myyty.
Mutta jos minä hankin sinulle sille ostajan.
Onkhuus huokasi. Ja yritti sitten peittää huokauksensa niskauksella. Onnistumatta. Ja sipaisi sormella kaappia kuin jäähyväisiksi.
Niin se on, että kaikki asiat maailmassa eivät ole kaupan.
Yhtä tyhjän kanssa se väite, sillä hänen äänensä, iloinen, reipas ja välinpitämätön, kavalsi sen, että hän oli onnettomasti rakastunut kaappiin. Tiedä minkä takia. Ehkä sen takia, että hän oli tullut matkalta kuningas Haraldin maahan. Ja sen takia, että kuningas Harald oli sillä aikaa tunkeutunut vieraksi hänen taloonsa, jonka hänen vaimonsa omisti. Ja juuri tänä syksynä tämä joka syksynen tapahtuma otti Onkhuusta hermoon, tavalla joka teki hänet levottomaksi. Ja pakotti hänet sanomaan yksinsanaisia lauseita, kuten ostan ja myyn, en tingi. Se oli kai sitä, että kuningas Haraldin pikkumainen varovaisuus ja alituinen ahneus ärsyttivät jotenkin Onkhuus-nimistä miestä. Sillä hänen mielestään kuningas Haraldin maa ja hänen oma maansa, missä nyt oltiin, olivat niitä lautasia, jotka oli tehty ruokkimaan Onkhuus-nimisen miehen taloutta ja hänen Geer-nimisen vaimonsa nälkää. Eikä niitä ollut tehty tekemään hankaluuksia tällä tavalla. Onkhuus menetti malttinsa.
Minä olen varma, että siinä on alalaudoissa toukan reikki, kun tämä sinun talosi pimeä huone on näin kostea.
Sanotko sinä, että siinä on toukan reikiä?
Sano.
Eikä vain toukan reikiä, vaan sen lisäksi sen takalautoja on hiiri syönyt niin, että narskuu.
Kun Onkhuus kuuli nämä sanat ja tajusi, mitä se puhe tarkoitti, tuli hän epätoivoiseksi. Sillä nyt hän tiesi ja ymmärsi, että jos hän vielä sitä kaappia moittisi, hän moittisi siinä saman tien myös koko maailman. Ja kohta hän ei maksaisi kaapista vain sen kaapin yletöntä hintaa, vaan myös kaiken sen hinnan, mikä aiheutui siitä, että kaappi oli osa tai pala maailmaa, joka hetki tuotti hirvittävää tappiota, joka ei vähiten ollut juuri tämän kaapin vikaa. Jos tappio jonkun revisorin toimesta äkkiä olisi johonkin kohdistettava, niin miksei juuri tähän kaappiin? Onkhuus oli nähnyt näitä asioita kuningas Haraldin valtakunnassa ja tiesi hyvin, miten äkkiä se kävisi ja käy, että vero kuuluu syyllisyys tai jokin muu mielivaltainen asia. Äkkiä itse päätti, minne se haluaisi asettua. Ja siihen se myös asettui. Tässä tapauksessa se oli hinta ja hulluus, jotka olivat iskeneet silmänsä.
Ehkä ne, mutta en minä.
Sinua ei juuri enää ole olemassa. Ei ainakaan ilman tätä kaappia ja vaimoasi. Lähde kotiin.
Noho, kävikö kauppa?
No mistä arvasit, että minä iskin silmäni yhteen tavaraan, jonka minä tahdon?
No, kahta asiaa mies elämässään käy ja kolmatta hän harjoittaa, niin ettei ole vaikea arvata, mitä sinä, toimelias mies.
Pelkään Haraldia eniten silloin, kun hän heittäytyy ystävälliseksi. Sitä minä tiedän varoa.
Koska sinusta on niin viisas tullut.
Sinun maassasi. Siellä käydessäni, siellä minusta viisas tuli, kun katselin sitä tapaa, millä sinä olet jo vuosikymmeniä käyttänyt hyväksesi rikkaiden hädänalaista ahneutta. Siellä minusta tuli viisas, sillä tavalla, että minä osaan epäillä kaikkea. Sillä, paitsi kahta asiaa, jotka ovat tuhlaus ja tuho, näyttää kohtuuton verotus saavan aikaa vielä kahta muuta asiaa. Nimittäin, että se lisää sekä rikkaitten että köyhien lukumäärää. Avasit jo suusi kysyäksesi kuningas Harald, että mitenkäs se on mahdollista. Ahneutesi heräsi jo, eikä se kyllä koskaan nuku kovin syvää unta kuningas Harald. Sillä niitä kahta sinä aina haluaisit maahasi lisää. Hyvin rikkaita ja hyvin köyhiä. Kun eivät tavalliset ihmiset sen kautta vähenisi. Mutta totisesti minä sanon sinulle, kuningas Harald, ne loppuvat.
Saattavat loppuakin, mene tiedä.
Et sinä siitä kovin huolissasi ole.
En minä tällä kertaa, kun eivät rahat vain lopu. Ja jos loppuvat, niin valtio syö rikkaat, nahkoinensa, karvoinensa, kaikkinensa.
Entäs sitten? Mitenkäs sitten suupanna?
Kun valtio on pantu rikkaiden tilalle, rikas, niin sen jälkeen ei ainakaan köyhät lopu.
Mikä ilo siitä on kuningas Haraldille?
Iso ilo! Sen takia, että kun köyhät eivät lopu, niin ei lopu kuninkaalta rahaa. Se etu.
Onneksi. Ei minulle ole suotu noin ikäviä asioita. Onneksi tämä ei ole kuningas Haraldin maa. Minä melkein ostin kaapin lahjaksi.
Onni myötäsi, hyvä mies.
Ostin sen vaimolleni lahjaksi. Olen sen lajinen mies tässä maassa, että niin tein. Ostin sen ihan tuosta naapurista.
Itsellesi sinun on se ostettava. Ostaisit kerran jotain itsellesi. Sen kaapin.
Se oli naisen ääni. Ja onkuusnimisen miehen kannalta hänen vaimonsa Keerin ääni, joka puhui näin ystävällisesti, melkein tuskaisen huolehtivaisesti. Se ääni tuli sängystä, joka oli kelttien tavallista mallia. Mutta ehkä siitä syystä ja silti tässä vielä kuvattava. Sänky oli niin sanottua talomallia. Se tahtoo sanoa, että siinä oli kehikko kuin talossa, seinät kankaita ja lattia eli sängyn pohja ja katto eli sängyn katto, ne ovat puuta. Joten siinä oli kolme eri kerrosta. Se, joka oli lattian ja sängyn välissä, se oli kuin tämän talosängyn kellari. Ja siksi sitä myös kutsuttiin kertomuksissa, koska keltti ei mielellään sanonut piiloutuneensa sängyn alle, itse teossa yllätettynä. Hän puhui siis sängyn kellarikerroksesta, jos puhui, koska hän oli keltti.
Jumalan tähden, kuningas, vaiennat tuo kertoja. Se kertoo ihan kaiken.
Mutta jossain meni kuningas Haraldingin vallan raja, ja jos jossain, niin tässä.
Kun en yllytä sitä puhumaan, niin ehkä se lopettaa. Jatka, jatka! Kerro kaikki kirottu!
3 kerrosta on tässä talosängyssä, kuten tahdon sitä kutsua. Kellarista ehdin jo kertoa. Nyt kerron sen lattiasta. Sen talosängyn, tai pikemminkin sänkytalon lattia ja sen kautta itse sänkyhuone, on sängyn pohjalle rakennettu pehmikkeineen pohjalaudoille, jotka vastaavat talon lattialankkuja. Mutta 3. kerros, tai 2. asuinkerros, tai sitten ullakko ja vintti, jos sitä ei pidetä asuntopaikkana, on sängytalon katto. Alhaalta päin se on tietysti sen sängyn sisäkatto. Ylhäältä katsoen se on sängyn ullakon lattia. Ja itse sänky taas on huoneessa ja talossa, jotka ovat sen maailma ja maailman avaruus. Siellä sänkytalon katolla on moni keltti ja myös joku vieras, kuten kuningas Harald nuorempana, mutta sitä useammin viettänyt yönsä. Ja on nainen pitänyt meteliä ja kiljumista koko yön ja vaatinut mieheltänsä siihen syytä kiljumiseen. Niin että sänkytalon katolla yötä viettävä, sinne äkkiä turvapaikansa hakenut mies olisi ehkä kironnut, että nauranut. Mutta pysyi nyt siellä koko yön kuin pöllö.
Mitä tällä on tämän kanssa tekemistä?
Älä kysellä, kun et kerran tahdo kuulla minun puheitani. Äsken käskit minun mukaan vaieta.
Olin äsken nuorempi.
Onghus sanoi sen synkästi. Halusin vain kiinnittää huomiota tähän sänkyyn ja kertoa siitä.
Miksi?
Koska siitä ei ole kysymys.
Et voi aina antaa lahjaksi. Et voi antaa koko maailmaa minulle. Osta se itsellesi, niin että sinullakin on jotain.
Onhan minulla paljon, ettei se nyt ole yhdestä kaapista kiinni.
Älä sano sitä Haraldin kuullen.
Sinä olet hyvä mies. Sinulla pitää olla kaappi, jossa sinä pidät kaikkea, mikä maailmassa on sinun.
Jos se nyt yhteen kaappiin mahtuu, niin minä en tunne itseäni kovinkaan rikkaaksi. Mutta silti tahdon kaapin.
Sinä sen sanoit. Mene ja tingi se yötä myöten vaikka, ja osta se itsellesi, omiin nimiisi.
Minä jo melkein ostin sen, ja jonakin päivänä minä ostan sen, ja sinä saat sen minulta.
Voi ei, en tahdo, sinä sitä tahdot, ja sinun on se saatava niin kuin se olisi nainen.
Sinun kaapissasi se on nainen kuvattuna, eikä minun, eikä se, jota minä aion sinulle, ole vielä edes minun.
Ja jonakin päivänä se on sinun, se tai jokin toinen kaappi, ja sitten se on oikein sinun ja sinulla piilossa.
Eikö jo lopeteta tänä? Kohta on kuningas Harald jo nähnyt tätä tarpeeksi asti. Uskoo se jo?
Ettenkö uskoisi, vaikka itse näen? Uskon, mutta miten te sen teette, sano.
Kysytkö sinä? Näitäkö? Että miten? No... Kyllä. Näitäkö kelttiläisnaisia?
Joko älysit?
Joo.
Sano.
Sanonko? Ihan hiljaa. Tässä on resepti. Tytön kehityksen kannalta on tärkeää, ensiarvoista ja ratkaisevaa se, ettei hänen äitinsä pääse liikoja vaikuttamaan tyttärensä kehitykseen, vaan että hänen vaikutuksensa lakkaa heti kohta. Ihmeen hyvä vuosikerta tyttöjä tuli niistä, joiden äidit surku kyllä hukkuivat naisten laivan mennessä myrskyyn koskaan ei tullessa. Niiden äitien tyttäret kehittyivät ihmeen päteviksi, tosi kelttiläisnaisiksi. Vaimoni on yksi niistä. Ne kun saivat periä heti lapsina, 2-viikkoisina, sekä se, että ne eivät nähneet äitiään koskaan, se teki heistä ihmennaisia. Se, mikä heissä on kauppatavaraa, mikä tavaraa, mikä varastoa, mikä ylipuhetta, mikä taas valitusta epäilyä ja rehellisyyttä. että ei sitä koskaan erota itse puodinpitäjästä.
Ei ole ihme, että sinäkin olet kauppamies.
Ei. En kestäisi aina olla tässä paikalla. Joskus pitää saada lepuuttaa hermojaan käymällä kauppaa sinun maassasi, Harald.
Sitten tälle sinun vaimollesi ei nimeä olekaan antanut hänen äitinsä, vaan isänsä. Tai kuka lienee.
Itsellisikö sinä sen sanoit, vaiko minulta kysyt, Harald?
On se ihme systeemi, että sillä tavalla. Niin kuin itse sanoit, se resepti.
Pidä hyvänäsi.
Kiitos.
Jos sinä sen kaapin tosissasi haluaisit, niin jos sinä kävisit tekemässä siitä isomman tarjouksen yötä vasten.
On se kauppamies, on se tämä nainen. Tietää se sen, ettei mies uskalla nukkua niin ison tarjouksen kanssa. Pelkää sitä ja suostuu.
Kun Onghuus-niminen mies oli mennyt ulos matkalla naapurinsa luo tarjousta tekemään, Harald sanoi.
Mikä se on teillä kelttiläisnaisilla perintönä tuo, että huudatte? Ettekö te muita välimerkkejä osaa kuin huutomerkin?
Ei Harald sitä pahalla sanonut, kaikkea muuta. Kuningas Harald tunsi olonsa oudoksi maassa, jossa oli muuttunut niin moneksi tytöksi, tyttäreksi. Ja tyttären tyttäreksi. Niin, vaikka oli selvä kuningas Harald kylvetty hyvään maahan, niin silti oli itänyt tyttöjä ja niistä oli kehkeytynyt naisia, isoja naisia pienistä tytöistä, isoäänisiä huutomerkkejä, oikeita. Ja kun kuningas Harald näki vähänkin itsensä näköisen naisen, jo syystäkin hän kiersi tämän kaukaa. Tai jos hän näki hyvin äitinsä näköisen tytön, tai jo tyttären tyttären. Ja jos äiti oli ollut sievä ja tuttu, kuningas Harald väisti kaukaa äidin ja tyttären, vaikka ne olisivat kuiskanneet. Ihan totta. Joitakin naisia nähdessään kuningas Harald säikähti, sillä hän pelkäsi itseään. Huutomerkki.
Olen aina ollut aika tarkka monissa asioissa.
Sanoi kuningas Harald aika vaisusti.
Sinä ja sinun kommenttisi. Jos olisin tiennyt, että tämän naisen äiti on kuollut.
Vähän hiljempää.
Kuollut jo. Ja ehkä hyvinkin tuttu nainen minun kanssani menee tiedä.
Kuule Harald, tämä on vain maailma. Sen sinä kyllä tiedät, mutta älä unohda sitä.
Kuule, minä taidan tuntea sen sinun kaappisi. Myy se tosiaan pois, jos se on sinulla rakas.
Aika ihmeellisiä olivat nämä heidän repliikkinsä.
Minä yritän erityisen tarkasti varoa joutumasta poikittain kuolleen ihmisen tahdon kanssa. Minä vältin aina erityisen tarkasti sitä, sillä kuolleilla on tahtonsa. Se heillä on. Ja heillä on hyvin vähän mahdollisuutta muuttaa enää tahtonsa kulkua. Mutta sitä enemmän aikaa johdatella ihmisiä sitä tahtoa kohti, kohtaloa, joka on yhtä houkutteleva kuin ansalinnuille. Aina olen yrittänyt kuulla tarkasti naisen naurua ja ääntä. Kaikuvat hänen naurussaan hänen isänsä ja hänen äitinsä muinaiset huvitukset. Ja ilomieli, niin että kaikuu. Minä sen kuulen. Olen tullut varovaiseksi. Olen aina ollut varovainen, mutta nyt minulla on täällä siihen syytä enemmän kuin ennen. Minulla on siihen syytä menneiltä ajoilta. Enkä rupea sinulle niitä näitä kertomaan, niitä näitä joutavia.
Tässäkin on nyt yksi ei aivan vähäinen juttu menossa. Sen nimi on kaappi, hyvin haluttu. kaappi.
Niin juoksi mies yötä myötä naapurinsa luo tekemään uutta tarjousta entistä korkeampaa. Se ei ollut helppoa, sillä naapuri sanoi.
Miksi sinä tarjoat siitä lisää, kun minä en sitä kerta myy? Ja se on jo myyty!
Tätä ei onkuusniminen mies uskonut, vaan lisäsi tarjousta, niin kuin naapuri olisi ollut haasi, jonka selkä lopulta katkeaa, kun sen selkään on sälytetty kyllin paljon rahaa. Ja sitten onkuusniminen mies juoksi äkkiä takaisin taloonsa, tai siihen taloon, jossa hän asui. Hänen vaimonsa oli yhä hereillä, samoin kuningas Harald, joka odotti jännittyneenä, miten tämä kertomus edistyisi.
Saitko sinä sen?
Hänen vaimonsa kysyi.
Joku oli tarjonnut enemmän.
Hänen miehensä sanoi.
Mitä väliä sillä on tarjoa lisää?
Hänen vaimonsa sanoi.
Jos sinä kerta sen tahdot.
Tahdon!
Mies sanoi toisen kerran elämässään liian nopeasti.
Kun sinä kerta jotain tahdot, niin se on sillä tahdottu.
Minun maassani tässä kohden olisi jo riidelty.
Meillä on niin paljon parempi systeemi.
En puutu siihen asiaan.
Mitä hyötyä on riidasta? Hän tietää tahtonsa ja rahansa ja minä tiedän tahton ja rahani.
Nyt kuningas Harald kysyi varovasti, että...
Hän, se tarkoittaa tässä sinun vaimoasi, jonka nimi on Geer, vai mitä?
Olen päättänyt ostaa hänelle sen kaapin ja sen minä teen.
Se on hänen tahtonsa.
Tämä on hyvä maa. Se on hyvä maa. Se on hyvä naisille ja miehille. Hyvä maa, hyvät naiset, hyvät sängyt, nukkua.
Ja kohta täällä on korkea kaappi, kiikkerä, niin että kun sen alalaatikoita kopeloi jossain tarkoituksessa, se kaatuu päälle kuin hiiren pyydys. Mutta hiirenäpä siinä on ihminen, mies, nainen tai vaikka kuningas, jos hän ei osaa varoa sormiaan. Annan sen lahjaksi vaimolleni jostain syystä. Ostan sen, vaikka se olisi viimeinen tekoni. Ja kauan elää kertomus tästä kaapista niin, että se ajan mittaan ei ole kallis. Ja siihen kaappiin kätkeytyy opetus, jonka minä annan sinulle, kuningas Harald. Se... että meillä on täällä Kelttien maassa kahdet tilit aviopuolisoiden välillä. Sekä rahatilit että rahalla laskemattomien asioiden tilit. Kahdet hirvittävän pitkät tilisarakkeet, joista rahatili on aina oven ja ikkunan puolella, niin kuin on tapana sanoa. Ja tunteitten tili taas sängyn puolella.
Onghuus oli päässyt vauhtiin. Kumma kyllä. Hänestä oli kuningas Haraldin maassa tullut hyvin suulas.
No se minua ihmetytti.
No mikä?
Sinusta on siellä tullut oikein puhuja.
Jotenkin onkuusnimisestä miehestä alkoi tuntua, että jokin asia viivytti, hidasti ja lamannutti hänet tähän kuin unessa.
Oletko sinä loppuun saakka miettinyt tämän asian?
Olen.
Mikä se oli?
Se oli vain soittoa. Varten.
Sitäkö se vain oli?
Sinä et ehkä tiedä, kuningas Harald, mutta täällä Kelttien maassa saa nainen tai mieskin äkkiä järjestää juhlat. Ja se on hänelle kunniaksi.
Olen minä niissä juhlissa ollut monena vieraana.
Ja nyt olet jo tullut siihen ikään, että ikään kuin muistelet menneitä.
On kohta juhlan syytä, jos sinä kävisit hakemassa sen kaapin. Edes maksamassa ensin.
Se tapahtuu.
Mies, mitä tahtoo, sen se aina saa. Niin se on myös täällä meillä. Tässä maassa, jota sinä sanot Kelttien maaksi.
No niinpä näkyy, kun tarkasti katsoo.
Tehdään loppu lyhyeksi. Tarkkaan katsoen näki nyt miesten kantavan kaappia horjuvin jaloin. Sillä äskeisen soiton ja metelin aikana he olivat ottaneet sen kaapin, joka oli tässä talossa, sen, joka esitti kyljellään lepäävää naista, jolle maailma oli alistettu. Ja josta Geer-niminen nainen tahtoi päästä eroon, tai ainakin saada siitä rahat pois. Se vietiin yötä myöten naapuriin, niin että kun hänen miehensä, onkuusniminen mies edestakaisin juoksentelemalla, tarjousta lisäämällä lopulta osti itselleen naapurinsa pimeästä huoneesta kaapin. Niin se oli tämä, se sama kaappi, jota hän oli jo ikänsä katsonut. Se oli ollut hänen vaimonsa kaappi. Nyt se oli hänen. Hän oli sen saanut ja vaimo oli päässyt siitä eroon hyvällä rahalla. Ja vaimo oli niillä hänen miehensä maksurahoilla siitä kaapista ostanut sen pystykaapin, jota oli aina halunnutkin. Se oli hänen.
Ihan turhaan selität kertoja sitä, ei se siitä selviä. Mutta kohta saat ruokaa ja soittoa, saat pidellä soihtua.
Halusin, että sinulla olisi oma kaappi.
Annan sen sinulle,
sanoi Onghuus-niminen mies synkästi. Sillä hänellä oli ikään kuin pala kurkussa jo ennen kuin oli saanut yhtä ruokapalaa koko yönä.
Sinä tahdoit kaappia ja sinä sait kaapin. Ja minä niin halusin sitä kaappia ja minä sain sen. Sain omani myydyksi. Ensin naapurille ja hän myi sen sitten sinulle.
Älä sitä minulle opeta ja selitä. Minä näen sen kyllä edessäni. Siinä nyt kävi jotenkin.
Meillä on nyt kaksi kaappia.
Ettei talo vain halkea siitä jymähdyksestä, kun ne sen kohta pudottavat.
Meillä on nyt kaksi kaappia ja toinen on minun.
Sinulla on kaappi ja vaimosi. Ja minullakin on vain se köyhä valtakuntani. Sinä olet nyt rikas.
Se on kuin unta.
Ja kun sinä siitä heräät, siitä unesta, niin sinä olet onnellinen siitä, ettei sinulla, eikä ihmisellä, ei kuninkaalla, että meillä ei ole valtaa asioiden ylitse. Kun unesta herää ja unensa muistaa, niin se on onni, että näin on. Ja että on sentään parempi se, kuinka asiat riepottelevat meitä kuin myrskyvenettä, paljon sitä välittämättä vihaamatta. Parempi niin, kuin että se olisin minä, joka pistän myrskyn liikkeelle. Se on sinunkin onnesi, Onghuus-niminen mies, se. Ja se on kuninkaitten onni, josta he viisasta kyllä eivät paljon puhu, eivät koskaan. Sillä niin kuin viisi on melkein kuusi, niin on kuningaskin melkein ihminen. Minä ainakin, joten älä välitä. Tämän takia sinun kannattaa juhlia. Sinä ja minä ja sinun vaimosi juhlimme tätä sinun kanssasi aamuun saakka.
Niin tehtiin. Ja siitä saakka taloa sanottiin kahden kaapin taloksi. Yhden pitkän, yhden korkean. Ja sen maine levisi kauas. Koska tässä on tullut ainakin kaksi kertomusta kerrotuksi, voidaanpa vain arvata, mitä on jäänyt kertomatta. Hyvin paljon. Ja kertomatta jää, sillä tähän päättyy, tähän loppuu ainakin kertomus kuningas Haraldista. Pitkäikäisestä, pitkävihaisesta. Äkki ja pitkävihaisesta, lempeästä. Olen paljon käsitellyt tätä aihetta ja nyt se on lopussa. Loppu. Varmasti löydän muita aiheita yhtä hyviä, olen varma siitä, mutta en usko sitä. Ja koska sinä, kuningas Harald, olet saanut sanoa jäähyväisesi, käydä ne sanomassa, niin sanon minäkin sinulle, vaikka olen vain kertoja. Hyvästi ja kiitos. Ei elämä tähän lopu. Mutta katsoessani nyt kuningas Haraldia läpinäkyvää, Tiesin, että en ymmärrä Haraldia koskaan. En edes silloin, kun hän lähtee täältä, tästä maailmasta. Yhtä kokemusta nimittäin elämää rikkaampana. Tiedän kyllä, mitä hän nyt juuri miettii. Hän miettii mielessään, että elämä on lopulta aika lurjusmainen juttu. Hyvästi.